Åh, det er ikke så enkelt å jonglere alle ting, er det det? Jeg heter Tore, jeg er ungdomspastor her i menigheten og skal tale til dere. Men jeg har lyst til å bare dele noen sånn, litt sånn enkle ting i starten. Nå under nattverden her i stad, så min eldste sønn på 6 år, han var så skuffet når han satt foran her, og når jeg kom ned til han etterpå. For da han fikk ikke tent lys under nattverden, og da var ikke det helt godt, for det var ikke flere lys igjen. Og så kom jeg hit der, og så fikk jeg i hu og hast og blåst ut en av våre bønner her med en hånd, som vi kunne sånn, ja, der er det et ledig lys, her. Og så fikk vi tatt det, og så tent det, og så kom vi ned der, og så var han fremdeles ikke helt fornøyd med nattverden, og hadde ikke tro for at han helt var på plass, for han hadde ikke blitt velsignet heller. Ja, men det er greit, så gikk vi og tog vi en runde hit der, og så fikk jeg med meg en forbeder ut på gangen, så ble vi velsignet der, og så tog han på ryggen og bar han inn, for verken var han sur, og så fant vi ikke sparksboga hans til barnekirka. Og så skulle han ned da, og så sa jeg, ja, men vi finner han, ja, men da blir jeg sist inn, og det vil jeg ikke. Det er greit, jeg vet en snarvei, sa jeg. Og så var jeg oppe, og vi leide rundt forbi, og så sprang vi opp på kontoret, og der oppe lå, på kontoret mitt, der lå hans sparksbog. Og vi sneg ned, etter beste evne altså, men ned trappa. Jeg måtte omtrent bære han. Trappetrinnene er jo akkurat så store hvis du går inn oss, ikke sant? Så jeg hang i en arm og holdt han i andre armen, og rappellerte ned trappa. For vi kom inn, og så kom vi akkurat inn før de begynte. Og allikevel så var han ikke noe fornøyd, for nå var han sist, og hvordan kunne det her bli jo i det hele tatt, ikke sant? Og så etter hvert kom det en leder der, og to han, og så gikk vi hit og fant en plass, og så satt de seg der, og så kom de i gang. Og så tenker jeg litt sånn, det kan være jeg blir litt emosjonell i dag på noen sånne ting, for jeg kjenner litt på det nå, men jeg er nattverden for meg. Jeg er nok en sånn type, det er mye arm og bein, og jeg tenker mye, og så gjør jeg mye. Og så er det for meg en sånn plass der jeg vet at jeg møter Gud, og det er veldig enkelt for meg å komme der og ta imot nåden. Det er nok så viktig for meg. Nattverden er en sånn et fundament for meg i min tro. Og av og til så kan jeg på en måte, liksom, jeg vet ikke helt når det er nattverd i kirka, liksom, men når jeg faktisk kommer der, og når vi står sammen i det, så er det så bra. Og det er så flott det som skjer der. Og jeg har så behov for at Levi skal skjønne det. Jeg har så behov for at han skal forstå hvor god Gud er, og hva som skjer i disse tingene. Så jeg er villig til å strekke meg så langt, at jeg springer rundt her med pastorsneppen med en unge på ryggen, og frem og tilbake, og blåser ut lys, og rappellerer ned alle disse tingene. Når han kommer ned i barnekirka, så vet vi, så ser jeg hva det har betydd for han, og hva det har skjedd med oss hjemme etter vi startet med barnekirka her i menigheten, og hvor viktig dette her er, og hvor bra det her er. Og så er jeg villig til å strekke meg så langt for det, for at det skal skje, for at han skal oppleve det, at vi gjør på en måte rare, sånne crazy ting. Og så snakket Linda i begynnelsen av gudstjenesten nå om det her 4-14-vinduet. Det er et tidspunkt der vi vet at der er det effektivt. Og vi kan si akkurat hva vi vil, og vi kan tenke akkurat hva vi vil, men det er bare sånn, det er det tallet som all forskning viser, det er bare der det skjer. Der har vi en anledning og en mulighet. Og så har jeg så lyst til at det skal skje. Og derfor så er jeg villig til å gjøre en del crazy ting. Vi hadde en sånn en herlig opplevelse hjemme den ene dagen. Vi tog vekk barnegrinna fra trappa. Nå er vi der at nå trenger vi ikke lenger den, ikke sant? Og i tillegg til å ha barnegrinn foran innganger, og vi tar den vekk nå, men det er jo nå minst man har begynt å dette i den andre, så to ganger i trappa nå. Men samme det. Og så har vi i tillegg, for spilene rundt trappehålet er liksom så store, det er akkurat perfekt å få inn et barnehov, og så sitter de fast der. Og David, til han minste, kan kanskje jo klare å komme seg gjennom og dette ned der. Så der har vi jo stripset opp noen sånne barnegrinner sånn hittover, og det ser jo ikke ut, ikke sant? Vi har gjort det så fint vi kan, men det blir jo ikke fint, ikke sant? Men vi er villige til å gjøre disse tingene her. Jeg er villig til det. For det handler om mine barn, og da strekker jeg meg så langt som jeg bare må. Og det skjønner vi som er foreldre, og som er besteforeldre, og så har vi barn å gjøre. Og jeg er så glad for at vi er en menighet som ser dette, og som ønsker det, og som jobber for det, og som har ansatte inn i det, og som prioriterer det, og som legger ressursene våre opp imot et barn- og ungdomsarbeid. I går her på Frik så var det 150 ungdommer som er her, og som får høre om at det viktigste fundamentet i deg sitt liv er ikke alt det som er rundt, men det er Guds ord og det Jesus gjorde på korset. Og så er det det de tar med seg inn i det nye året. Der nede nå får din undervisning som antageligvis er bedre enn den du får her oppe. Beklager, sånn er det bare. Og sånn skal det være. For gode foreldre, de er villige til å gi sitt beste for sine barn. Og det er det vi er kalt til å være. Men samtidig, når ungene er lagt på kvelden, og vi kan sette dere oppe og hente frem det godteri som de tror vi ikke har, og slappe av, og så er det herlig å være voksen nå. Når jeg kan gå opp i smia, og ungene ligger og søver, og jeg kan stå der og hamre, det er nok så herlig. Så vi skal fremdeles være en menighet som er for alle, og dine behov skal jo imødekommes, men vi er villige til å strekke oss langt for at de skal få møte Jesus. Og jeg er glad for at vi skal det. Herre Jesus, vi takker deg for alt som skjer nede i kjelleren, og vi bare velsigner enhver leder som skal undervise, som skal møte, som skal se disse barna. Fyll de, Herre, sånn at de kan representere deg. Og for hvert barnehjerte der nede, Herre, må du bare prege dem, må du vise dem av din kjærlighet, av din nåde og din kraft, Herre. Vi har lyst til å være med og så inn. Og vi takker deg for at du elsker barna våre, for vi kan få lov til å være med og gi videre det beste vi har. Og så, Jesus, så ber vi for den tiden vi skal ha sammen her nå. Må du velsigne, og må du gjøre det sånn at det er ditt ord og din sannhet som vi sitter igjen med. I ditt navn så ber vi, Jesus. Amen. Han er kilden er overskriften min i dag, og det er jo det på en måte som kanskje var introen min, at det er det vi ønsker å gi kilden videre. Jeg fikk en veldig fin bryllupsgave, jeg tror det var en bryllupsgave, Andreas, av Andreas og Kjerstin Kjøndal. Jeg tror det var det, vi sier det, for korrigere meg hvis ikke, men det var et epletre. Det fikk vi i bryllupsgave. Og selvfølgelig så var det ikke bare et vanlig epletre, det var et poda epletre. Så det er fire forskjellige frukter på samme treet. Og så var det på en måte en sånn hint at nå ser dere det nå, og så skal dere vokse som ektepar, og så kan treet vokse på siden, og så blir det god stemning. Noe sånn kul gave egentlig, noe sånn symbolsk og bra. Så jeg fant den beste plassen bak huset, og gravde et hål og gjorde alt mulig sånn, og satt det treet der nede i. Og det døde, det er aldri vokst. Men det stender der ennå. Det ble ikke noen gang i det treet. Så fremdeles så står der en død kvist opp der med fire forskjellige greiner ut. Og det treet, Andreas, det levde aldri opp. Jeg beklager. Sånn er det bare. Tanken var knallgod. Gjennomføringen var elendig. Ekteskapet er knallbra, heldigvis. Så det var ikke noe profetisk over det. Der oppe bak huset hos meg, der er det veldig mye vann. Og så er det en sånn leirejord som ikke jeg skjønner meg på. Dette kan jeg altså ingenting om. Tony er grønt ansvarlig hjemme, så dette kan jeg egentlig ingenting om. Jeg kan snakke som om at jeg kan noe om det. Det kan jeg om de fleste ting, men jeg kan egentlig ikke noe om det. Men den jorda som er der, er det mye leir i, så den er veldig hard og kompakt. Og jeg tror, og jeg lurer på om jeg har hørt den plassen, at det er egentlig ikke så veldig god jord. Og så må du ikke av og til ha sand i jorda for at det skal lufte seg litt opp. Er det ikke en agronom her som kan nikke litt eller gi meg noen bekreftelse på dette? Ikke sant? Ja, kanskje. Og så tror jeg ikke det hålet jeg gravde ble djupt nok. Jeg tror ikke det, altså. Jeg hadde planta. Det er noen sånne hekker, noen sånne busker som vokser med sånne grønne. De er vintergrønne, sånne lange stilker, sånn som du har, John, nede med garasjen hos deg. Hva heter det for noe? Så blir det røde bær på dem en gang i året. Vet vi hva det heter for noe? Nei. Hæ? Feil mann å spørre, ja, jeg er enig i det. Men det er sånne som på en måte skal som blir kjempestore og vokser utover alle sånt. Jeg hadde plantet en hel haug av dem for å på en måte holde på noe av jorda, for noen røtter som kunne binde fast den jorda der oppe, ikke sant? Og nå har de stått der i 10 år, og de har vokst ca. 20 cm. Og det er sånne planter som egentlig bare vokser som, uansett, du kan hive de i søpla, så vokser de. Men der oppe vokser de altså ikke. For jeg tror ikke jeg gravde store nok hål, og jeg tror ikke at jeg la inn sånn god jord i bonden, nok i hvert fall, og det er ikke gode forhold der. Og så tror jeg kanskje gartneren ikke var helt bra. Jeg mistenker det. Så skal ting vokse og bli bra, så må det noen forhold til. Og jeg har egentlig tenkt på det treet mange ganger, at det står der ennå. Og jeg har så mange ganger sett på det treet der, og latt det på en måte være en sånn påminnelse. Så Så jeg liksom tenkte at jeg burde kanskje tatt det ned, men det stender der ennå. Og så tror jeg kanskje det skal stå så lenge det... Ja, i hvert fall ingen rådyr som spiser eplene om ikke annet, ikke sant? Det slipper vi under da. Men påminnelse om at det å være plantet godt og rett er kjempeviktig. Forrige søndag så var jeg i Philadelphia. Da hadde vi ikke gudstjeneste, og av og til når vi ikke er gudstjeneste, så prøver jeg også å gjeste de andre menighetene for å liksom, se litt hva som skjer. Og spesielt inn i ungdomsarbeidet, hvis vi har en ledning i gang, så gjør jeg det av og til. Det er ikke så lett å få det til i helgen, men sånn, innimellom så er det noe med å prøve å se litt hvordan det er andre plasser. Så da ble det Philadelphia denne gangen her, og det tror jeg kanskje er første gang at jeg er på en gudstjeneste i Philadelphia på 10 år. Og jeg kom inn, og det er pastor Grete som hadde søndagen og skulle tale, og kom inn og ble liksom sånn, er du her, Tore? Så fint å se deg, liksom, og hva skjer? Og fortalte at nå er vi vår del 20 hjemme, og det var litt arm og bein, men nå kunne jeg gå, og så er Tony hjemme med ungene, og så hadde jeg lyst til å besøke dere her. Og mange folk som kom hit og hilste på meg, og i det hele tatt. Det var veldig, veldig hyggelig. Og jeg går inn og setter meg, og satt meg nok så langt fremme i midten, og så... Jeg satt meg nok så langt fremme i midten. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det en gang til. Når jeg kom inn der, så begynte musikken og lovsangen og tingene og alt mulig. Og så gjorde Gud noe med meg. Det blir litt sånn klisset til dette, men dere får bare leve med det. Men jeg kjente på en sånn, Gud ordentlig på en måte viste meg i tankene og hjertet og følelsene mine. Wow, her er jo... Dette er jo mine brødre og søstre. Jeg er ikke overrasket over det. Jeg visste det på forhånd. Men jeg kjente så på det. Det her er jo det samme. Dette er jo folk som jeg deler tro med. Så jeg kjente at jeg ble glad i dem. Og Gud viste meg på en måte noe av denne enheten i det. Så jeg kjente som at her er skikkelig, skikkelig herlig å være her. Ordentlig bra. Og så skulle Grete etter hvert tale. Og så når hun da taler, så begynner hun, og det skal komme mer tilbake til etterpå, hun begynner å snakke litt om visjon for fremtiden og sånne ting, og det var wow. Og det er ordentlig traff, men jeg løper av 5 sekunder, så bare kjente jeg bare, oi, nå er jeg ordentlig inspirert og gira. Hun satt en fyr i meg, som var, jeg ble helt tatt på senga av det. Det var bare, wow, ok, greit, dette er god stemning, kjør på, tenkte jeg. Og så har hun liten sånn en pep talk i starten, og så plutselig så går hun over til å si, og i dag har vi jo besøk av Tore Søvik. Han er pastor, ungdomspastor hitte i Frikirka. Og så bruker hun altså 3-4 minutter på å snakke om meg, og det samarbeidet vi har hatt, og historien vi har hatt sammen, og hvordan arbeid jeg driver her, og var så takknemlig for meg, og for Frikirka, og for det vi sto for her. Og skrøy noe voldsomt der, og av dere, og så ba hun for meg, og ba for menigheten vår. Og så begynte hun å preike etterpå. Og mens hun preiket, så opplever hun at hun ordentlig sånn der, la til rette Luther. Hun hadde masse blikkontakt med meg, og hver gang hun snakket om menighet, så snakket hun om vår menighet og de andre menighetene. Og så mye på meg. Du merker at hun hadde lyst til å imødekomme på en måte meg og i talen. Det opplevdes virkelig sånn. Og så hadde hun en tale som var forberedt, der hun til og med skulle snakke om åndsdåp. Og det tonet hun ned og gjorde så Luther skulle bare kunne. Så det opplevdes som at det var ordentlig på en måte sånn. Jeg følte meg som en hedersgjest. Til og med inni forkynnelsen så opplevde jeg at hun la til rette for meg. Og jeg kjente på mange ting, og når vi bar på slutten, så trodde jeg kanskje jeg fikk en sånn tanke eller et bilde som hadde lyst til å dele med menigheten. Så jeg spurte Grete liksom, under lovsangen etter talen, jeg har lyst til å komme inn i hilsen, og så tror jeg kanskje jeg har fått noe for Gud det innenfor. Og det er jo herlig med pinsen, bare, ja, du gal! Ja, nå skal jeg gjøre det med i gang! Ikke sant? Ok, så fikk jeg en mikk, og så ekka på, og så... Og det å dele med deg at jeg kjenner på enheten, jeg kjenner at vi er sammen her. Og så var det et bilde som jeg fikk til menigheten som jeg delte, og så sa han om at jeg tror vi skal være sterke hver for dere og sterke sammen. Og på den måten så bygger vi Guds rike, og vi elsker hverandre, og vi skal stå sammen, og det er god stemning. Og det var skikkelig bra. Jeg sa jo noe om det at når vi har vært en del 20 hjemme, vi har ikke hatt mer enn det dere andre har hatt, omgangsjuga og kjo og høy og alt dette. Så det var ikke noe sånn. Men jeg er ferdig med det, og møtene kommer frem. Ja, men det er fint å be meg for der, Tore, og få helse for ditt hus. Og jeg kom frem igjen, og han la hendene på meg, og vi ba for meg igjen, og for menigheten for andre der. Og så gikk det mot en avslutning etter hvert av gudstjenesten. Så traff jeg Grete igjen på noen dager etterpå i Hallandsparken, og så sa jeg det til henne at jeg opplevde ordentlig det. Jeg opplevde at jeg var en hedersgjest. Jeg opplevde at det er en sånn enhet som var helt, helt spesiell. Og jeg kom altså så... velsignet hjem igjen. Og det er fint. Det er godt å tenke på det at oppi alle disse tingene som skjer, og som vi snakker om både i vår menighet og i Lyngdal, så er det et Guds folk her som Gud har oppreist til å være med og tilbe ham, og til å være med og bety en forskjell for hverandre og for byen vår. Og akkurat nå så holder de på med akkurat det samme i så mange bygger rundt her. Og Jesus blir forherliget. Det er fantastisk bra. Det er veldig bra. Og den tingen som hun sa i starten av sin tale, da snakket hun om det nye året og de nye tingene, og så er det masse som er nytt. Og så sier hun, og vi har fått et nytt kommunevåpen. Kan du hive det opp på skjermen, Tom Inge? Vi har fått et nytt kommunevåpen i den nye Lyngdal kommune. Og så ser hun hit på menigheten, ikke sant? Og så sier hun, er det noen som skjønner at det her er nok så profetisk, egentlig? Og da er det et par karismatere. Halleluja, bare. Ja, de var med, ikke sant? Salme 1, er det en som roper ut fra bak i salen. Ja, vi får salme 1. Ser dere at det her treet som er plantet med rennende vann, og som er med oss og skaper vekst, og vi skal være en menighet, og menigheten ser hun på meg, og en by der vi skal være med og plante, der vi skal være med og trekke til dere det Gud vil ha dere, og så skal vi sende det ut videre, og være med og velsigne verden og velsigne Lyngdal. Men så sier disse tingene her, så bare jeg kjenner bare, wow, det her girer jeg meg opp på. Og så ser jeg for meg dette her nye kommunevåpnet. Så er du rett hjem og googler det, og jeg har sett på det i dagesvis, og sett på det her fantastiske, wow, fantastiske opplegget. Med et tre. Jesus har jo sagt det jo at han er som et tre, og vi er liksom greinene som vokser ut på dette her. Og her ser du at det, om det er blad eller frukt, ikke vet jeg, men det kan godt være at det er frukt dette her, som vokser ut. Ifra den treenige Gud som er kilden og som er der og renner inn og alt mulig. Jeg tror ikke de vet om de kommunestyrer, men dette er jo bare det herligste. Vet du hva? Når vi drev med Sum, seriøse unge menn, og reiste rundt i 11 år i hele Norge, så sang vi med Lyngdalskua på brystet hver eneste gang. Jesus er hjertet og kua rett på utsida. Det var liksom slagordet vårt. Så jeg lover deg det. Jeg er glad i Lyngdalskua, og jeg er stolt av det, og jeg løfter det frem, og folk disse, og jeg på en måte, ja nei, det er ikke tøys med kua vår. Det er dårlig kura, altså visst nok, men han er kul for det. Så jeg er nok så patriotisk, tror jeg, kanskje litt over snittet, både i forhold til kommunen vår og Lyngdal og kua i det hele tatt. Og jeg er helt ferdig nå. Jeg er helt ferdig med det etter den talen til Grete. Og etter jeg så disse tingene her, ja, dette er virkelig det nye kommunevåpenet vårt. Dette er virkelig det vi skal strekke oss mot. Strekke oss mot å være plantet, forankret i Guds ord, i hans sannhet, i Gud selv, i den treenige Gud, og så skal vi få lov til å vokse ut ifra det, og så skal vi være med og gi det videre. Da ser vi lygner som renner ned på utsiden av kjørka her. Av og til når jeg preker, så ser jeg litt ut av vinden, og så ser jeg liksom på elva. Så ser jeg liksom bare for meg sånn, jeg vet det er teit, men hvordan på en måte, det skapes noe her, og så renner det videre. Det kommer inn noe som er friskt, og så renner det videre ut. Og så skal vi få lov til å være med og velsigne byen vår, menighetene og landet vårt. Det er knallbra. I pinsen da, så sa mange halleluja, og et par nikker bra her. Så da er vi der vi skal være. Det er kjempebra. Og da vil jo jeg lese dette. Nå vil jeg lese det i versene her. Og så skal vi prøve å se på et par ting inni det. Det første kapitlet i Salmenes bok, den største boka, midt i boka. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderens vei, og ikke sitter i spotterens sete. Det er litt herlig av og til når det er noen sånne vers som setter litt ord på det, at det er faktisk noe som er galt, og så er det noe som er godt, og det som er galt skal vi ikke gjøre, og det som er godt skal vi strekke oss mot. Vi har fått både nåde og tilgivelse, sånn at vi kan alltid være frimodige, det vil si vi kan alltid på en måte tenke at ja, jeg er et Guds barn, uansett hva som måtte skje, for nåden er større. Og samtidig så skal vi motiveres mot å ikke følge lovløses råd, ikke gå på synderens vei, og ikke sitte i spotterens sete, men å leve annerledes. Det er vi kalt det. Det er bra, det er salige, det er en god ting. Så der er det på en måte nei-delen av det, og det skal vi ta på alvor. Men det som ofte skjer da, det er at vi ser bare på nei-delen, og så blir det liksom, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, Gud vil signe deg, lykke til. Og så, ikke sant? Det kan av og til i hvert fall høres litt sånn ut. Oppleves litt sånn. Jeg er ikke god nok, jeg får det ikke til, eller det kan bli som pekefingergreie. Det er en gammel undersøkelse, men i den gamle undersøkelsen som var der 88% av de som ble spurt, nei, litt, jeg tror det var det, sa at de opplevde at de kristne var fordømmende. Og det tror ikke jeg er rett. Det er rett at de opplevde det. Jeg tror at mange har opplevd det og har en tanke om at sånn er det. Men jeg tror ikke at du i 88% av alle møter med du har med omverdenen fordømmer de. Men de opplever det sånn. Og det er interessant. Så hvis dette her, hvis kristen tro og kirke og alt dette her ender opp med pekefinger, er det om vi bommer altså så grusomt at det er helt forferdelig. Men vi skal likevel tørre å holde de tingene som ikke er bra opp og si at nei, det skal vi ikke gjøre. Men hvis det bare er det, så går det ikke. Men nå kommer neste. Men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Hvis du bare skal stoppe med noe, så er det tungt. Men hvis du skal, hvis i stedet for å stoppe noe, kan erstatte det med noe annet, så kan det ofte være mye enklere. Og det er det vi utfordres til. Til å glede dere i Herrens lov og grunner på hans lov. Glede dere i det. Vær sammen med Gud. Bruke Bibelen. Sammen med andre kristne. For å erfare Gud. For da skjer det et bytte. Og dette her er så grunnleggende viktig, tenker jeg. At vi kan ikke alltid klare å på en måte spikke vekk alt det som ikke er bra. Jeg tror vi skal spikke. Det skal vi til en viss grad. Men hvis vi tror at vi skal klare disse tingene selv, så blir det jobb, og så blir det bare et åll. Så går det ikke. Men hvis vi kan bytte det. Jesus kom ikke for å fikse det. Han kom for at du skulle dø ifra deg selv, og vi kunne bytte med det som han hadde. Det er en veldig stor forskjell på det. Hvis Jesus kommer for å fikse det, så er det en helt annen prosess. Og jeg tror at vi som mennesker, vi kan ikke fikses på den måten som vi ofte tenker selv. Vi må bytte det. Det som Gud har, det må vi få. Og så må vi slippe det som vi har. Så det er noen nei-ting som vi skal gi til Jesus, og så bytter vi om. Så får vi det som Jesus har for oss i stedet for. Og har en glede i det. Og hva skjer da? Han er like tre plantet ved rennende vann. Tenk så konge det hadde vært hvis det sto på kommunens nettside. Nei, samme det, men tenk det. Hadde du sett det nye kommunevåpnet? Like tre plantet ved rennende vann. Tenk hadde det stått. Ja, sånn ja! Det er fantastisk. Der er du det. Der er du slagordet. Men jeg tror det nye er vekst og forandring. Var det ikke det? Det er vekst og moden, ja. Vekst og forandring. Vekst og forbedring. Vekst og bevegelse. Og det er jo knallbra. Det er akkurat det er vekst og bevegelse. Der skal vi være. Når jeg så det mottoet der, tenkte jeg, det er jo helt konget. Er det jo ikke det vi skal? Vekst og bevegelse. Det er jo så bibelsk dette her, at jeg tror de kommer til å angre på det, sier du. Han er like tre plantet ved rennende vann. De har frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Det er så store de ordene her, at det er nesten sånn at kvimer for å preike dem, altså. For det er så store de løftene som er her. Det er så nesten på grensen til det utrolige. De som tar avstand ifra ondskapen, og som bytter det ut med det gode som Gud har, og som lever et liv sammen med han. Han blir lik et tre som er plantet med rennende vann. Så dere stopper med det første der. Rennende. Det må være frisk det vannet som kommer. Det må være noe som renner gjennom. Det kan ikke bare stå der. Dødehavet vet vi jo at der kan det ikke være liv. Jeg har vært der selv. Du kan ikke dykke der, du flyter som en dupp der. For det er rart å se et vann. Det er rart å se et vann som er 100% dødt. På alle andre plasser, alle andre vann vi har vært i, er det jo masse plante og insekter og fisk og fisk også. Det ser vi jo så sjeldent. Men i Dødehavet er det helt dødt. Det er ikke noe liv. Så det går ikke. For det blir ikke noe gjennomstrømning der. Så skal det være, så må det være et rennende vann. Det må være friskt. Derfor tenker jeg at, jeg tror ikke det holder å si at vi er et kristent land, og Gud signer vår konge stor, og så er vi ferdig, og så er det på en måte grei. Nei, tradisjonene er bra, de forteller henne vi har vært, og delvis hvem vi er, men det må være friskt. Vår familie har alltid gjort sånn. Ja, jeg skjønner, det er sikkert noe bra med det, men det må være noe som er friskt. Det må være noe som renner. Så det er noe vi må på en måte leve i da. Vi er planter med rennende, friskt vann. Og det er i frukt, stender her. Frukt, vekst, et resultat. Det er helt naturlig at å leve sammen med Jesus og være en kristen gir et resultat. At ting blir annerledes. Det treet som stender bak hos meg, det er jo helt, det er jo helt dødt det. Det funker ikke. Men mine foreldre, de har et epletre rett over gata der de bor. Og pappa er usånn som meg, han kan jo alt, og det kan jo jeg jo. Helt til det motsatte blir bevist, og det blir det 3-4 ganger om dagen. Men han skulle beskjære dette her treet da. Og det er ikke så høyt, det var ikke så stort på en måte, men så kom jeg hjem, og så er det altså så skamskjert det treet. Jeg har ikke sett på magen. Jeg følte han tog 70% av treet vekk. Bare, altså, enormt hardt. Og så kommer høsten. Så er det jo ingenting på det, enten med noen få fattige greiene som vokser ut der. Eller til våren, mener jeg. Og den høsten der, så kom det ingen, eple på det. Året etterpå, jeg har ikke sett så mye frukt noen ganger. Det er så sykelig ut. Det var altså bare eple. Hvor mange liter var den presset ut sånn ljus der? Nei, det var noe helt grusomme mengder. Vi stod med den presset i en evighet. Men den beskjæringen der så nesten dødelig ut når jeg så det. Men så ga det en enorm frukt. Gud ønsker å beskjære. Han ønsker at vi skal ta vekk noen av de tingene der. Av det onde, av det vonde. Og så er det kanskje en periode i dette der det på en måte ikke skjer så mye, eller det føles tungt å bli beskjært og sånne ting. Det kjennes nok tungt, det. Det er ikke så godt alltid. Av og til så snakker vi om tro og Gud som at det bare er god stemning dagen lang, men det er ikke alltid det. Det er tungt å bli beskjært, og det kan være vondt å bli refset mens det står på. Men så gir det en frukt. Og vi er kalt til det. Du er kalt til å bære frukt. Og så skjer det til rett tid. Frukt i rett tid. Hvor mange ganger jeg har gitt Gud en knallgod. Du skal høre de gode oppskriftene jeg har gitt Gud. Jeg skjønner ikke at han ikke bare har gjort det sånn. Altså. Men jeg har bedt at hvis du bare gjør det sånn, Gud, og fikser det, og gjør sånn med han, da kommer det til å skje, og da blir det knallgod stemning. Det ordner du. Amen. Og så er det allikevel litt på en måte ikke skjedd. Men så er det skjedd kanskje noe annet. Og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg, takk og lov Gud for at du ikke svarte på den teite bønnen min i starten der. For den timingen som Gud har, er bedre. Og hans plan er bedre enn det vi kan klare å få til selv. Så det å vente på den rette tida og være tålmodig i det, kanskje min største utfordring som kristen, er den tålmodigheten. Derfor er det interessant at ofte når jeg er 20 og sånne ting, da opplever jeg ofte at Gud er nærest eller taler. Mange sånne viktige øyeblikk har vært av til når jeg har vært 20. For da slapper jeg av og roer meg ned, og på en måte, ikke sant, er vi litt kanskje mer avhengig eller trengende mer. Og i de øyeblikkene der så har Gud gjort ting. Så timingen, det rett tid, er viktig. Og så videre. Og løvet, det visste han ikke. Når vi er sammen med Jesus, og når vi lever sammen med han, og det har vært interessant. Når vi er sammen med Jesus og bygger vårt liv på han, så vet vi at til og med døden som kommer det alltid sorg, og det kommer alltid smerte. Og når jeg jobbet i ambulansen i snart 4 år, og der er døden en del av min arbeidet der, og mange av de episoderne der er nok så ekstreme også, av og til. Der folk ordentlig på en måte kjenner på det. Så døden er en del. Altså, det er smerte, og det er sorg, og det er savn, og det er mye i det. Jeg sa noe om de går på frik når jeg talte her, når jeg studerte, så skrev jeg en oppgave som handler om sorg og død, de ekstreme tingene. Og jeg intervjuet en som hadde jobbet med dette i 20 år, og sånne prosesser. Og han sa det var en markant forskjell for troende og ikke-troende i møte med sorg og de ekstreme tingene. For smerten var det, og savnet var det, og de tingene der, det går igjen hos alle mennesker som regel. Men hos de som var troende, og spesielt kristne, var det vi snakket om, så er det et håp. Det er ofte erfaring med å snakke om ting på en annen måte, som gjør at prosessen går fortere og er sunnere, og det er en helt annen på en måte familiedynamikk ofte i sånne prosesser. Han var, så det var en markant forskjell. Når vi snakker med tre som ikke er visne, så vet vi at våre liv skal visne hen. Men Gud har valgt å sette det evig. For de som tror på han, så er det en evighet over det hele. Noe som ikke skal visne. Noe som vi skal få lov til å gå ifra døden og videre inn i noe større og noe bedre. Og alt som skal lykkes i dette. Alt han gjør skal lykkes til slutt. Jeg tror at hvis alt det vi gjør skal lykkes, så handler det om den siste delen av de versene vi snakker om. Da handler det om å gi slipp på det, og ta avstand ifra noe, om å velge noe annet og bli fylt av Gud, og være i denne prosessen med beskjæring og vekst. Og når vi ender opp da mer lik Jesus enn vi var i starten, og når vi får Jesu Kristi sinnelag, når våre tanker er på en måte sammen med det Gud vil da, så tror jeg vi skal få se mye mer at det er gode tingene skjer. At det lykkes, for Gud ønsker jo. Han vil jo at alle mennesker skal bli frelst. Han vil at vi skal bli mer lik han. Det er jo det han ønsker. Og det er på en måte sluttresultatet i det. I en sånn tale som dette, det er noe av det som jeg på en måte synes er vanskelig alltid. For det er at samvittigheten vår spiller inn her nå. Vi ender opp med å få en sånn tanke om at ja, jeg burde jo ha gjort mer, eller ja, kanskje jeg må ta tag nå i 2020, og så får en på en måte en dårlig samvittighet. Og så er det vokst fram en sånn tanke etter hvert om at samvittigheten, det er noe som vi aldri skal tøyse med. Og i 2019 og 20 holdt jeg bare å si, det at noen blir støtt, det er jo det verste som kan skje. Så mine meninger og holdninger må jeg være veldig forsiktig med, så lenge det ikke er superpolitisk korrekt, ellers blir folk støtt. Og det er jo ikke bra. Men det er jo ikke helt rett det. Din samvittighet finnes der for å korrigere deg. Din samvittighet finnes der for å sette en retning. Jeg sa det jo på Frik i går. Hvis du går og baktaler folk hver eneste dag på skolen, og er en sånn type sånn som det, og du har dårlig samvittighet for det, det er bra. Den dårlige samvittigheten bør du kjenne på, og så bør du prøve å gjøre noe med det. En god samvittighet er, det blir sagt herfra en gang, profetisk fra talerstolen her, at vi har sløvet vår samvittighet. Det som egentlig skulle være den hellige ånds verktøy for å dra oss og lede oss i en ny retning. Og nå er vi så redde for å snakke om det, for det er at vi vil ikke legge stein til burden, og vi på en måte, vet du hva? Av og til så skal vi ha litt dårlig samvittighet. Det skal ikke ende opp i skam, og det skal ikke ende opp i press og noen sånne ting, men framfor Gud som kjenner alt det, vi kan si, nå kjenner jeg på disse tingene, Gud, kan du lede meg videre inn i det? Det tror jeg kan være sunt. Så skal vi ikke gå og slå hverandre i høy og hakke på hverandre, det er ikke poenget. Men at samvittigheten enten skal fordømme oss eller forsvare oss på dommens dag, det steier, det står der i Romerne 2. Samvittigheten skal fordømme oss eller forsvare oss en dag. Hvis den er helt sløva og ødelagt i prosessen her i livet, så tror jeg ikke det er bra. Så jeg vil ikke gå herfra med en sånn elendig, skamfullt samvittighet der du føler at du er bare den største taberen i NATO. For det er ikke poenget. Men hvis Gud minner deg på noe, så er det bra. Og i går på Frik så snakket vi om tro. Det er tro, håp og kjærlighet som er temaet vårt der. Og da snakket vi om bibellesning, og vi snakket om bønn, om nattverden, og vi snakket om fellesskapet, de fire benene som jeg leser i Apostlenes gjerninger 2. Og så gjorde jeg noe veldig gøy. Og jeg tenkte at jeg gjør i dag, i forhold til den å være plantet hos Jesus, det å være forankret i han. Da kommer ikke jeg med en forespørsel til deg nå. Jeg kommer med et pålegg. Og det pålegget er at du i 2020 skal lese i Bibelen. Det er et pålegg. Jeg har ikke folk nok, ellers tror jeg det er for lite dessverre til å kunne sjekke dette her ut og følge det opp. Så her blir det samvittigheten viktig. Ikke skam, ikke press. Men du kan få det til i 2020. Du kan stå planta med det levende vannet som er Jesus Kristus selv. Du kan lese Bibelen. Jeg pålegger deg det, du skal det. Amen. Og så, det samme gjelder for bønn. spør ikke om du vil, om du skal gjøre noe du føler for det, men du skal gjøre det. Det går bra, det klarer du. Det kan du. Hvis du synes det er vanskelig, bruk salmenes bok, bare les den. Jesus gjorde det, det funker. Vår far, det går. Jeg har så lyst til at vi skal ta noen av de løgnene, og som jeg vikler meg sånn inn i selv så mange ganger, og så bare forkverker det og får det vekk, om at jeg skjønner ikke Bibelen, jeg får det ikke til, det er for kjedelig. Det er for... Ja, det er alle de tingene der. Det er vanskelig og kjedelig, og det er uforståelig, det er mange ting. Det er det for dere alle. Det er sant det. Ja, visst er det det. Men vi kan gjøre det selv om. Du kan gjøre det, og du skal gjøre det. Og det samme gjelder for nattverden. Kom her når det er nattverd, ta del i det. Du skal det. Og det fellesskapet med troende, der vi bygger hverandre opp som gudstjenestene, og små fellesskapene våre er, og åpen kirke, og supertirs, og alle disse her bra tingene som vi har. Du skal komme på det. For det vil skje noe. Da er vi planta. Da er vi planta. Når vi faktisk gjør det. Og målet med dette, hvorfor skal vi gjøre alt dette? Hva er det vi vil oppnå? Vi vil oppnå å bli mer lik Kristus. Vi har lyst til å oppnå at vi kan ta del i hans død på korset som allerede skjedd for alle våre synder, alle våre svakheter. Og våre ting kan være med å dø der på korset sammen med det, eller i det frelsesverket som Jesus har gjort. Vi har lyst til at den veksten skal føre til at vi kan oppstå på ny sammen med Kristus. Han er oppstått, og vi skal oppstå og leve sammen med han i evighet. Men også nå, i dag, at vi kan bli mer lik han som er målet. Og på den måten der, leve det livet som Gud har kalt dere til, som gir denne veksten. Så vi kan bli sånn som dette treet her. Åh, come on! Jeg bare, hvis vi kan være en sånn menighet, og en sånn kommune, og en sånn plass, der vi er i vekst, og der vi er i bevegelse, takk skal du ha, som vi elv alltid er. Og vi er planta hos han som er kilden. Derfor så skal du gjøre det. Og du kommer til å klare det. Og det kommer til å være litt kjedelig og litt vanskelig, men det kommer til å være bra. Det er ikke opp til det, liksom, ja, det var ikke så gøy. Å nei, altså, det var Guds endemål. Det var liksom planen. Det var det Gud ville skulle skje i denne veksten. Det skulle være gøy. Nei, nei. Gud ønsker en forandring, og beskjæring kan være vanskelig, og det å ta disiplinerte valg, og være plantet av skilden, er ikke alltid gøy. Men det er rett, og det er godt, og det kan skje, og du skal gjøre det. Det blir bra. Lovsangsteamet kan stille opp, vi skal avslutte gudstjenesten. Jeg har preiket for lenge, jeg har gått opp uten å preike i en måned nå, så jeg er jo helt mitt beger og flytter over. Og så skal vi synge sammen, og så skal vi Martin opp og velsigne og avslutte gudstjenesten etterpå. Men skal vi ikke gjøre det til slutt? Skal vi ikke ta en avslutning som handler om å ta noen gode valg? Vi gjør det. Vi reiser oss opp sammen. Hvis du kan det. Og så skal jeg be en bønn. Og jeg vet at når Grete talte disse tingene her inn i mitt hjerte, så var det noen ting som ble ordentlig pushet på og slått på i meg. I forhold til dette her vekstopplegget, i forhold til de tingene jeg snakker om nå, og i forhold til mine ting, der jeg kjente at her er jeg svag, og jeg vil ikke være det. Jeg har lyst på noe mer. Så jeg måtte ta opp igjen noen ting, og enda er jeg i noen prosesser på noen av de her fire tingene som jeg har snakket om. Så jeg står ikke for dere her og sier, ja, for dette her har jeg orden på. Nei, jeg har ikke det. Jeg tror kanskje aldri jeg ser det heller. Men jeg har lyst til å velge vekk noe som ikke er bra, og velge noe som er godt, og jeg skal gjøre det. Og hvis du har lyst til å være med på det, så har jeg lyst til å gi deg en anledning til respons på det. Etterpå nå, jeg skal be en bønn, og så da lukker vi øynene, og så ser vi ned, og så lar vi det være helt privat og personlig. Men hvis du kjenner at det er noen ting som du er utfordret på her nå, kanskje noe i samvittigheten som rasler ekstra, og du trenger forbønn sånn at det ikke ender opp i skam, for det er vi jo ikke kalt det, eller i mismot, eller noe sånt. Men det er noen ting som du tenker, her skal jeg ta noen valg. Så kan du løfte hånda di etterpå, og så skal vi bare be inn i det. Bare be om at Gud skal skape noe nytt, og noen av de gamle løgnene kan knuses, og så kan vi stå i det. Helt frivillig, noen har gjort det her før, og det her er ikke for alle, men jeg har lyst til å utfordre deg til det. Og ber vi sammen. Hellige Ånd, kom du nå, og så taler du til dere. Det nye året som ligger foran dere nå, du er jo skapt det, du er jo ikke redd for det som skal komme, for du har kontroll, og du er Gud. Og jeg takker deg for at vi skal få lov til å stå planta hos deg, det levende vannet, det som skaper noe nytt. Og det er sånn det skal være. Det skal skje hos deg, og så skal det på en måte få lov til å vokse gjennom dere. Og samtidig så skal vi velge vekk noen ting. Og nå Jesus, har du talt til noen ting forskjellig hos dere. Og nå legger vi det fram for deg. Og så ber vi om at 2020 skal være et annerledes år, der vi kan få stå rotfester og grunnfester i din kjærlighet, sannhet og nåde. Og hvis det gjaldt deg, så kan du løfte hånda di nå, og så ber vi sammen. Herre Jesus, jeg ber for alle de tingene som nå er representert her. Vi ber om at de løgnene eller misforståelser, eller det tankeverket som sier at jeg kan ikke, jeg klarer det ikke, eller et eller annet, eller at du er helt elendig. Nå bare ber vi om at du skal ta det vekk fra oss, og at det kan være dødt nå. Og så går vi inn i din sannhet som sier at du vil, du elsker oss, og du har kraft. Og vi ber om velsignelse inn i alle de tingene, og nytt liv for alle de nye, gode valgene som er representert i det. Gud, Faders kjærlighet, Herren Jesu Kristi nåde og den hellige ånds samfunn være med deg. I Faderens, Sønns og den hellige ånds navn. Amen.